Xifaniso xa 31. Ku hlongoriwa ka mimoya yo biha. Eka xifaniso lexi, hi nga vona munhu loyi a nga khomiwa hi mimoya yo biha, a nga tsema ntambu na tinketani hikuva mimoya andeni ka yena yi ni matimba. Munhu loyi u hanyisiwe hi Yesu, Satana. A swi boha ku a huma eka munhu yaloyo, hikuva Yesu u ni matimba ku tlula mimoya yo biha hinkwayo. Mimoya yo biha na Satan swa n'wi chava Yesu. U nga khongeli mimoya yo biha. Loko u xanisiwa hi mimoya yo biha, kombela Yesu leswo a yi hlongola.